Продължава предаването България, Европа и светът на фокус. 13 минути след новините в 17 часа. Министър-председателят Димитър Главчев, знаете, свика съвета по сигурността към Министерският съвет. Заседанието вече трябва да е започнало, а темата му е свързана с предизвикателствата и заплахите пред националната сигурност в Република България вследствие на ескалацията на напрежението в Близкия изток. А утре президентът от 10 часа организира консултативен съвет по националната сигурност. Темата на заседанието също е сходна. Рискове и заплахи пред националната сигурност в контекста на конфликтите в Близкият изток. Необходимост от предприемането на мерки. Всичко това, разбира се, ще го проследим в Радио Фокус и в емисиите ни новини и с международните анализатори, които постоянно включваме, за да коментираме динамичната обстановка в Близкият изток. Но както ви обещах, ще говорим повече за икономика в следващите минути. Разбира се, тези конфликти в Близкият изток резонират по някакъв начин, както в България, така и в Европа и света, на икономиките, на държавите. Тук в студиото ни вече Щерьо Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, както и икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте, господин Ножаров.
Здравейте, благодаря за поканата.
Да започнем с темата за сигурността, националната сигурност. Как конфликтите в Близкият изток рефлектират върху сигурността в икономиката на България?
Конфликти в Близки изток рефлектират чрез цените на международните пазари, като риска не е само инфлация, за съжаление. Риска е България, тъй като желая да се присъедини скорошно към еврозоната, а също и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в края на 2025 година, евентуално към еврозоната в началото на 2026 година. Бюджетният дефицит също има значение. Конфликта в Близки изток, по трасетата, които са свързани с Близки изток, например, преминават над 30% от световния трафик на контейнери, минават редица транспортни коридори, свързани транспорта на контейнери и на други товари влияе върху цените на храните, цените на електрониката, съответно самия Близък изток е износител на енергийни ресурси. Така че тези рискове могат да се прехвърлят към нашата икономика като външен екзогенен фактор. Въпросът е бюджета за тази година има ли буфери да ги поеме, така че да не се увеличи бюджетния дефицит. И моят кратък отговор е, че според мен няма големи буфери да ги поеме, тъй като бюджет още
то няма и яснота много за този бюджет все още.
Не, говорим за тази годишния действащия бюджет. За следващата година, да, няма яснота, но като цяло също има идея. Нека да кажем следното, че заради желанието на за бързо наваксване на социалните разходи, на доходите на населението, на заплати, на пенсии, но също така и бързо се растеж на заплатите в публичния сектор. Там, например, нарастват в Централната държавна организация с 27%, да кажем, за разлика от пенсиите, които дори изглеждат спрямо това с тези 11%, не чак толкова високо нарастане, макар че не е ниско. Бюджета е обтегнат още при своята конструкция, т.е. с 3% бюджетен дефицит. Той разчита на фактори, които не се сбъдват. Например, той е конструиран при цени на въглеродните квоти от 90 евро за квота. Те реално в момент са 66 евро. Имаме неизпълнение на приходите от квоти, имаме неизпълнение на приходите от дивиденд заради структурата на енергетиката. Дивиденд, разпределен от Българския енергиен холдинг, е много по-малко. Там неизпълнението, например, е с милиард или малко над милиард от квотите от дивиденд само. Накратко с две думи, вероятно кризата в Близки изток ще рефлектира най-вече върху цените на храните, по-малко върху цените на горивата, цените на металите също ще се увеличат. Това ще създаде освен инфлационен ефект, който няма да е толкова голям, но ще създаде най-вече за България не толкова проблем с инфлацията, колкото проблем с бюджетния дефицит, който е силно обтегнат и няма достатъчно буфери да поеме едно по-високо повишение. Ние все още не знаем колко ще е повишението, то зависи колко дълго и колко рязко ще продължи кризата, колко дълбоко конфликта, колко остро, по-точно казано. Но това са рисковите. В заключение, Международния валутен фонд, ЕЦБ при конвергентния доклад това лято предупреждаваха заради геополитически риск да оставаме по-големи буфери в бюджета за такива събития. Това е и един урок за България при конструкцията на бюджета за следващата година да остави буфери, свързани с геополитически риски, да не го конструира директно на 3% дефицит и да си мисли, че капиталовите разходи са достатъчни за буфер, защото не са.
Но вчера Кристалина Георгиева каза, че не сме изпуснали шанса за еврозоната. Все пак тя отбеляза, че 2025 година е възможност. Сетих се и за това нейно изказване. Сега, от гледна точка на сигурността и инвестициите в България, сигурна държава ли сме и на какво наблягаме, господин Ножаров?
Този разговор изисква навлизане в по-големи подробности. Нека, доколкото можем да представим накратко как гледа един чуждестранен инвеститор на България, какви инвеститори ние привличаме. Значи, на първо място, един чуждестранен инвеститор на България, разбира се, гледа кредитния рейтинг на България. Той започва с буквичката Б. Това веднага ни изважда от държавите с инвестиционен кредитен рейтинг, които започва с буквичката А. Тоест, ние имаме кредитен рейтинг на държава с икономика в преход, а не с развита пазарна икономика, или пък развита пазарна икономика с големи трудности, както Италия, например, може да сравним, които имат около 200% дълг спрямо брутния вътрешен продукт. За един чуждестранен инвеститор това е първото, което му се набива на очи. На следващо място, чуждестранният инвеститор, той търси научна инфраструктура, високотехнологичните инвеститори. Броя патенти при нас е около 70 на година. За сравнение, Германия, Франция, средно в ЕС правят около 1000, между 980 и 1200. Ние сме 12-14 пъти по-малко патенти. Тоест, нашата наука, погледната от гледна точка на висши училища и институти, не произвежда видим резултат за чуждестранните инвеститори, който да ги привлече като иновации и патенти.
На следващо място... На какво се дължи това? На качеството на...
Да, на липса на реформа в науката. Към момента каквото и да се прави, повече са приказки, отколкото реформи. Няма ефект. Ефект се вижда само в индексите. Тоест, брой патенти на 1 милион човека или на 100 хиляди човека от населението, сравнимо с други държави. Това показва. Ако мръдни този индикатор, тогава имаме успешна реформа. Ако ни мръдни, само приказки за реформа. Следващото нещо, което гледаме, дял на високотехнологични износ от износа, за да видим може ли да се формират тук някакви клъстери, може ли да се формират технологични паркове. При нас между 7 и 9% е високотехнологични износ от общото ниво на износа, докато средно ЗЕС е между 17 и 23%. Държави вече като Франция и Германия имат между 23, 27 до 29% високотехнологичен износ. Тоест, ако дойде един такъв високотехнологичен инвеститор, той няма с кой да си партнира. Не може да формира клъстер. Тук аз мога да изброявам много неща. Гледа съответно резултатите от PISA, да види компетентността на работниците. Има един глобален индекс за конкурентоспособност на таланти, което качество и умения на по-квалифицираната работна сила. Един вид как задържиш или привличаш таланти. И така нататък.
Каква е обаче моментната картина в момента? Ако направим стоп кадър, къде инвеститорите са, може би, най-целеустремени? В кои области в България и защо?
За съжаление, инвеститорите избягват България, тъй като дела на преките чуждестранни инвестиции е около 3%, при средно ЗС 6%, държави като Естония в отделни години стигат и 19%. Иначе брутните частни вътрешни инвестиции са 17%, при средно ЗС 23%, държави като Естония стигат и 29%. Тоест, защо? Тук вече няма да говорим за високотехнологичен инвеститор. Инвеститор, който търси ниски разходи. Нереформирана енергийна система, висок въглероден интензитет на енергетиката и на цялата икономика 4 пъти над средния, което води до високи неконкурентни цени на тока за такъв тип инвеститори. Т.е. при нас ток е по-скъп от Германия, Франция, Румъния дори до нас и съседни държави заради структурата на енергетиката. Това са видя, нали, от нуждата от подкрепа за бизнеса, тъй като той минава конкурентните цени в Европа, на които се доставя. Съответно, разходите за заплати в еврозоната те скачат между 3 и 5% всяка година. При нас до 2022 година, 10 години преди това между 6 и 9, сега взеха между 15 и 20%. Чуждестранните инвеститори това като го видят, за тях това са стряскащи цифри. Тоест, като въобще като разходи, енергийни ресурси, разходи за компенсации на труд, почваме да стоим много зле и те на практика и този тип нискотехнологични инвеститори почват да се изтеглят от тук, а националните фирми изпитват сериозни затруднения. Може би да ни бъдем песимистични, да кажем какъв е изхода.
Да, какъв е изхода и може би какво е текущото икономическо развитие на държавата ни? Може ли да говорим изобщо за развитие или сме в един застой?
Европейския съюз, т.е. Европейската комисия по последната си прогноза ни дава 1,9% растеж тази година. Румъния ще има 3,3% растеж, т.е. много над нашия. Това показва, че наистина не се справим добре. Европейската банка за възстановяване и развитие наскоро си коригира прогнозите близки до същите цифри с 0,2-3 пункта над тези. Стимули няма, стимули за инвестиции. Всички наши съседни държави, основни конкуренти,
дайте примери за такива
имат стимули
да.
За високотехнологични, при високотехнологични инвестиции свиване на данъчната основа е единия стимул. Втори – амортизации. Значи, примерно в сравними държави, амортизации на високотехнологичните инвестиции от порядъка на над 170%, между 170 и 250%, т.е. бърза амортизация. Тогава, когато стане високотехнологична структурата на икономиката, при нас, както чухте, структурата на икономиката е гравитира около 10% високотехнологичната, нискотехнологичната е 90%. Това ще създава по-високи средни доходи. То няма да има нужда да обсъждаме минималната работна заплата тогава даже. Тъй като много малък процент от хората ще бъдат на такава, а средната ще изпреварва средната за Европа на практика. Така че стимули за инвестиции, които са фискални. Такива да. Липсват. Това, което към момент се представя като стимули за инвестиции, със сигурност не е стимулира високотехнологичните инвестиции или инвестициите в нови производства.
Знаете, че в град Мездра едно голямо предприятие ще затвори врати, защото не сме изгодни като територия. Избрали са си друга държава. Въпросните хора, собственици, ще има ли още такива вълни според вас?
Това, за съжаление, даже не е първото предприятие тази година, което се тръгва. Дори от този регион е второто. В Плевен преди това беше първото. Тук е много важно да се подчертая, тъй като синдикатите казаха, че всъщност това е заради кризата на европейското автомобилостроение. Ние трябва да кажем, че тези предприятия не прекратяват производството, те само го местят в Молдова.
Така е, в Молдова.
В Молдова. Тоест, в България условията не са добри. Ами това е един голям разговор. Най-вече тук проблема е с качването на доходите между 15 и 20%. При нормално, аз както казах, между 6 и 9% инвеститорите са заложили тия цифри. 6 до 9%.
Благодаря ви. Ще го продължим този разговор, обещавам. Щерио Ножаров ни гостува.